Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Harapan saya, Anda dan keluarga kiranya senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan tentu saja sekaligus saya mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana Tuhan menegur Saulus dan akhirnya mengutus Ananias untuk bertemu dengan Saulus. Lalu bagaimana kelanjutan dari peristiwa ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik dan memungkinkan kami pada kesempatan ini untuk kembali belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Dan kami juga mohon ampun atas segala dosa dan salah kami Tuhan, karena kami tahu bahwa itu dapat menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa kehendak Tuhan melalui firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya dalam pimpinan tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-9, ayat 13-16, di mana firman Tuhan berbunyi demikian. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah ku dengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bagaimana Allah menyatakan setidaknya ada dua alasan mengapa dia memanggil Saulus. Ia akan menjadi alat pilihan Allah karena dua hal. Yang pertama, Saulus harus membawa nama Yesus. Perhatikan bahwa Saulus tidak disebut seorang saksi sebagaimana para murid lainnya. Walaupun Saulus mungkin pernah melihat Yesus disalibkan, tetapi ia tidak pernah berjalan bersama Yesus ketika Yesus masih hidup di tengah-tengah dunia ini. Saulus benar-benar tidak tahu apa-apa tentang Tuhan Yesus sampai pada hari di jalan menuju Damsik itu. Dan kini, ia justru harus membawa nama itu. Ini adalah nama yang sama yang harus kita bawa pada saat ini, yaitu nama Yesus. Saulus harus membawa nama itu di hadapan tiga kelompok. Yang pertama, kelompok orang bukan Yahudi. Yang kedua, kelompok para raja. Dan yang ketiga, kelompok orang Israel. Saudaraku, orang bukan Yahudi adalah yang pertama di dalam daftar itu. Saulus akan menjadi rasul besar bagi orang bukan Yahudi ini. Kemudian, para raja. Saulus akan muncul di hadapan para raja. Mungkin termasuk Nero sendiri, dan kemudian kepada bangsa Israel. Ketika Saulus memasuki sebuah kota, maka kita melihat bahwa ia akan selalu mengawalinya dari rumah ibadat orang Yahudi. Rumah ibadat orang Yahudi itu akan menjadi titik awal untuk memasuki kelompok itu ke dalam kehidupan kota tersebut. Dan dari sana kemudian Saulus akan menjangkau orang-orang bukan Yahudi. Tetapi ia lebih dahulu akan mendatangi orang-orang Yahudi. Kemudian hal yang kedua adalah, Tuhan berkata bahwa ia akan memperlihatkan kepada Saulus betapa banyak hal yang harus dideritanya bagi nama Yesus. Saudara, Saulus dipilih untuk menderita bagi Tuhan Yesus Kristus. Dan menurut saya, tidak ada seorang pun yang telah menderita bagi Tuhan seperti Rasul Paulus ini. Kita mungkin saja sudah mengalami penderitaan, atau mungkin kita berpikir bahwa kita lebih banyak menderita. Dalam ukuran apapun, tidak seorang pun dari kita yang menderita sebagaimana Rasul Paulus menderita bagi Tuhan. Saudaraku, kini kita memandang kembali pada pertobatan yang luar biasa ini. Saya pernah katakan bahwa dalam pertobatan, kita membutuhkan Roh Kudus yang menggunakan firman Allah melalui seorang peran hamba Allah. Dan tentu saja ini terbukti benar di dalam kasus pertobatan Saulus dari Tarsus ini. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Saulus secara pribadi. Dan sebelum Tuhan Yesus meninggalkan para muridnya, ia telah mengatakan kepada mereka bahwa ia akan pergi, tetapi ia tidak akan meninggalkan mereka sebagai piatu. Tuhan Yesus menjanjikan kepada para muridnya bahwa ia akan mengutus Roh Kudus-Nya. Dan menurut saya, ketika Tuhan Yesus yang sudah bangkit menampakkan diri kepada Saulus secara pribadi, maka Roh Allah itu membuka mata rohaninya dan menutup mata fisiknya, sehingga ia dapat melihat Tuhan Yesus. Jadi kita melihat bahwa Roh Kudus jelas sedang bekerja pada waktu itu. Saudaraku, lalu bagaimana dengan firman Allah? Bagaimana hal itu digunakan dalam pertobatan Saulus? Saulus dari Tarsus adalah seorang Farisi, dan ia tahu banyak tentang firman Allah. Ketika membaca surat-suratnya, terlihat jelas bahwa Saulus sangat memahami Perjanjian Lama. Roh Kudus dan firman Allah bekerja secara luar biasa di dalam pertobatan Saulus itu. Walaupun seorang hamba Allah tidak hadir pada waktu itu, tetapi saya percaya orang yang digunakan Allah untuk menjangkau Saulus adalah tidak lain daripada Stefanus. Kedua pemuda ini, yaitu Saulus dan Stefanus, bertemu hanya sekali, dan itu pun ketika Saulus melihat siapa yang membunuhnya. Stefanus memandang ke langit dan berkata, "Saya melihat langit terbuka, dan Yesus berdiri di sana." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Saulus dari Tarsus mungkin pada waktu itu memandang ke langit, tetapi dia tidak dapat melihat apapun. Kemudian ia memandang wajah Stefanus, dan ia sebenarnya tahu bahwa Stefanus sebenarnya melihat sesuatu. Saya percaya bahwa Saulus sebenarnya berharap bahwa langit akan terbuka dan bahwa ia juga dapat memperoleh suatu visi tentang Allah. Dan memang akhirnya ia memperolehnya dalam perjalanan menuju ke Damsik itu. Saudara, Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada Saulus. Saya juga percaya bahwa Allah menggunakan suatu instrumen manusia dalam pertobatan setiap orang, walaupun orang itu mungkin tidak hadir pada waktu pertobatan itu terjadi. Itulah sebabnya Anda dan saya seharusnya mengarahkan pengaruh kita untuk Tuhan Yesus Kristus setiap saat. Dan menurut saya, seseorang itu tidak mungkin bertobat tanpa bantuan suatu instrumen manusia. Jadi, Mengapa Anda tidak menjadi suatu instrumen, menjadi suatu alat bagi Tuhan? Itu tidaklah berarti bahwa Anda harus membuat orang itu bertelut. Itu tidak berarti bahwa Anda harus menyampaikan kabar baik tentang Tuhan Yesus Kristus kepada dia. Tidak akan terjadi suatu pertobatan yang sungguh tanpa peranan seorang hamba Allah yang menggunakan firman Allah dan tentu saja harus dibawa pimpinan Roh Allah. Saudaraku, kini kita kembali kepada Saulus dari Tarsus, di mana kita meninggalkan dia di Damsik, dan ia masih dalam keadaan buta dan sendirian sambil terus berdoa. Dan selanjutnya, Kisah Rasul 9 ayat 17 mencatat, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Saudaraku, sungguh suatu perubahan. Di sini kita melihat bahwa Saulus tidak lagi dianggap sebagai seorang musuh. Siapapun yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, itu adalah saudara bagi orang Kristen lainnya. Saulus akan menerima pemulihan penglihatannya, dan ia juga tentu saja akan dipenuhi dengan Roh Kudus untuk pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan. Ini merupakan pelayanan yang akan terlihat dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Saulus dibaptis dengan Roh Kudus di dalam perjalanan menuju Damsik. Dengan kata lain, Saulus diselamatkan di jalan menuju Damsik itu. Tetapi baru setelah orang yang bernama Ananias ini mengunjunginya, maka ia dipenuhi dengan Roh Kudus. Saulus akan menjadi seorang saksi bagi Tuhan Yesus, dan tentu saja ia akan menerima penglihatan secara fisik dan juga penglihatan secara rohani. Selanjutnya, Kisah Para Rasul 9 ayat 18 mencatat, dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun, lalu dibaptis. Kita melihat bahwa kini, Saulus dibaptis dengan air sebagai sebuah tanda dan meterai pertobatannya. Air tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Ketika Ananias telah menumpangkan tangan ke atasnya, Saulus telah dipenuhi dengan Roh Kudus untuk pelayanan. Dan kini, ia dibaptis dengan air. Selanjutnya, saudaraku, Kisah Para Rasul 9 ayat 19a, 19b, dan 20 menyatakan demikian. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsik. Ketika itu juga, ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Saudaraku, di sini kita melihat Saulus mulai berkhotbah. Kristus dalam rumah ibadat, dialah Anak Allah. Anda harus tahu siapakah Kristus itu sebelum Anda dapat mempercayai apa yang dilakukannya. Tuhan Yesus telah mati untuk menebus dosa saya dan juga dosa Anda. Justru karena ia adalah Anak Allah, maka ia dapat mati bagi dosa-dosa Anda dan saya. Saya tidak dapat mati bagi dosa-dosa Anda. Sebaliknya, Anda pun tidak dapat mati bagi dosa saya. Tidak ada seorang pun manusia yang dapat menjalani suatu kematian untuk menebus dosa orang lain kecuali Tuhan Yesus Kristus. Hanya Kristus yang dapat melakukan hal ini karena ia adalah Anak Allah. Dan selanjutnya, Kisah Rasul 9 ayat 21-22 mencatat, semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya, dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus adalah Mesias. Kita melihat di sini bagaimana Saulus membingungkan orang Yahudi dengan mengkhotbahkan hal ini. Saulus dari Tarsus adalah nomor satu dalam beberapa hal. Ia nomor satu di dalam penderitaan. Ia juga nomor satu di dalam penginjilan. Dan menurut saya, Saulus juga nomor satu di dalam IQ-nya. Ia adalah seorang yang brilian, seorang yang sangat pintar. Dan selanjutnya Kisah Rasul 9 ayat 23-25 mencatat, beberapa hari kemudian, orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam, orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam, murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa ketika orang-orang Yahudi ini tidak dapat menang melalui argumentasi mereka, mereka sekarang menggunakan sebuah taktik lain, yaitu untuk membunuh musuhnya. Saya yakin bahwa sungguh merupakan suatu pengalaman yang mendebarkan hati untuk diturunkan dari tembok kota dengan menggunakan sebuah keranjang. Di sini kita melihat ada seorang manusia yang memiliki pengalaman yang luar biasa itu, namun tentu saja ia memiliki sesuatu yang lebih penting untuk disampaikan. Kita tidak boleh membiarkan pengalaman kita menjadi penghalang di dalam penyampaian berita tentang Kristus. Kita tidak boleh mengizinkan pribadi kita menghalangi penyampaian tentang pribadi Kristus itu. Kadang-kadang saya mendengar doa yang kedengarannya sangat saleh. Sembunyikanlah pengkhotbah di balik salib. Tidak, saudaraku. Justru kita seharusnya berdoa, tolonglah pengkhotbah untuk menyuguhkan Kristus sedemikian rupa sehingga Roh Allah dapat membawa hal-hal tentang Kristus dan memperlihatkannya kepada kita. Tolonglah dia untuk menyuguhkan tentang Kristus, bukan menyembunyikannya di balik salib. Dan ini adalah metode dari Paulus. Selanjutnya Kisah Para Rasul 9 ayat 26 mencatat, setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, para murid ini berpikir bahwa ini merupakan suatu penipuan di pihak Saulus dari Tarsus ini, bahwa ia ingin menyusup di tengah-tengah persekutuan itu dengan suatu cara yang sangat licik. Mereka pada waktu itu sedang mengalami suatu masa di mana penganiayaan sering bermunculan. Dan mereka mungkin juga telah mendengar tentang Simon si penyihir dan taktik yang digunakannya di Samaria. Lalu bagaimana selanjutnya? Kisah Rasul 9 ayat 27 mencatat, tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Saudaraku, kita melihat di sini, Barnabas datang menengahi dan merangkul Saulus. Sungguh suatu berkat besar baginya. Betapa kita butuh orang-orang yang mau merangkul orang-orang Kristen baru dan mau menolong mereka. Selanjutnya, ayat 28 dari Kisah Para Rasul pasal 9 ini mencatat, dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem, dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Kita melihat Saulus akhirnya diterima ke dalam jemaat di Yerusalem dan bergabung dengan gereja di Yerusalem. Kemudian ayat selanjutnya, Kisah Rasul 9 ayat 29 mencatat, ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Saudaraku, mereka bukanlah orang Yunani. Mereka adalah orang Israel yang memiliki latar belakang Yunani. Mereka dibesarkan di luar Israel, entah di mana di dunia Yunani itu. Kita melihat bagaimana kesaksian Saulus itu begitu kuat, sehingga mereka menyimpulkan bahwa satu-satunya cara untuk menyingkirkan efektivitasnya adalah dengan menyingkirkan Saulus atau membunuh Saulus. Lalu bagaimana selanjutnya? Kisah Rasul 9 ayat 30 mencatat, akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini Paulus akhirnya pergi ke tanah kelahirannya. Ia mungkin pulang kembali untuk menceritakan kepada orang tuanya, kepada saudara-saudaranya tentang Kristus. Kita tidak mengenal mereka sedikit pun. Paulus tidak pernah berbicara tentang keluarganya. Hanya dalam Roma 16 ia menyebutkan beberapa orang yang memiliki hubungan kekeluargaan dengannya. Hanya itu. Selanjutnya, Kisah Para Rasul 9 ayat 31 mencatat, selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup di dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Perhatikan di sini, gereja terus bertumbuh. Injil masuk ke Yudea, Galilea, dan juga Samaria. Dan tentu saja, Injil akan terus berkembang sampai ke ujung dunia dalam waktu singkat. Kemudian Kisah Para Rasul 9 ayat 32-35 mencatat demikian. Pada waktu itu, Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dan dalam perjalanan itu, ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas, yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga, bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Anda lihat, karena Petrus adalah seorang rasul, maka ia memiliki karunia tanda ajaib sebagai seorang rasul. Kemudian selanjutnya, Kisah Rasul 9 ayat 36 mencatat, di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan ini banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Dorcas memiliki kegiatan dalam pelayanan sosial. Dan ia tentu saja memiliki karunia di dalam menjahit. Apakah Anda ingin menyatakan bahwa menjahit termasuk karunia Roh Kudus? Menurut saya, ya, bagi perempuan ini. Banyak orang dewasa ini yang berupaya mencari suatu karunia yang mendebarkan hati, seperti berbicara dengan bahasa roh. Tetapi sebenarnya, menjahit merupakan bakat yang dimiliki Dorcas, dan ia tentu saja banyak membantu orang banyak. Selanjutnya, Kisah Para Rasul 9 ayat 37 mencatat, tetapi pada waktu itu, ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Perhatikan bagaimana orang Kristen menyiapkan penguburan pada masa itu. Kemudian, Kisah Rasul 9 ayat 38 mencatat, Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh dua orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Mereka menyampaikan pesan dari Yope ke Lida bahwa seorang perempuan luar biasa dalam gereja di Yope baru saja meninggal. Mereka jelas percaya bahwa Simon Petrus dapat membangkitkan dia dari kematian. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat berikutnya dari Kitab Kisah Para Rasul ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.